ድሬ ዲሞክራሲ ኮሬን ሆጅራ ወጪፍቱ ኢሃዴክ ዮካን አድዋዊን መሪገገ ፈማ ቱሬጉ ከጉዮተ ኩራቶርባ ጥሙሩሳ ቤክስሴ ኢብሰበላባሴ ቱሬ ኢብሳውን ከነከሳ ኢሞታ ዳዳቱ ካሰሜ ተርካም ፍሌኑ ፍዳታሙ ጀዳማኒስ ንጅሩ ሐርአሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከነና ማንድራ መቃ የካኒስተይ ሲያሳን ሂደማን ገደለክሳ ጀቹን ለብሴ ከነረት ነሞን ፍንፍኔ ራቡካቶፍ ኦጌሰሴራ ኦቦይብሳ ገመዳ ቢይ ፊንላንድ ዩኒቨርሲቲ ኢስት ፊንላንድ ራሞ በራታ ሴራ ከዶክተሩማ ሁሴን ቱራሶፍ ሲሴራ ኢብሰም ሞቱማ ሐርአከነ ከነረት ዴቢ ኦቦይብሳ ገመዳ ከነኒን ጀልቀ
ስርዓት ጀልቀቡማ ኢደንቶኒ ሲያሳ አጅሩ ጀቹዳን አማኒዛ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሮጀል ካባቲሲ ኢደምቶኒ ሲያሳ ጅራ ጀደነ የሮኒቲ አንገወተ ሞቱማቲ ኢትዮጵያ ሮንቶ ኮሌንጅሩ ሲሮታ ዳዳ ጨካ ሱዳን ሲሮታ ሹሩርኪ ሱማሲ ሲሮታ ብሮስ ጨካ ሱዳን ሸከምቶታ ሲሮታ ካዋና ገለ ኦለሚሲ ዲመሳኒ ሲራሊ ላላማጅሩ ጀደነት ኢብሰማ ከንትሮ ሮባይ ኩኒጋ ኢብሰዴን ገደከነ ሊከነ ቦደቶንሰ ኢሚዴን ገደከነ ሚሱኒ ዋንባይ ከንሰነ ሚፊ ኢቴሊሳ ገና ፈልድሮቲ ባከንዴ ምተዋ በርሲሳ ኦጂራ ኦሉንሳ ዋኑ ማኖሌዳ ያው ይረቶሊ ገለኒ ዋምባከንዳ ተቆጠቆን ወንቶተ ዱበታ ቱራንሰና አንነገዲ ባሳ ከንጀረን ተዋ በርሲሳ ማከላይ ከንጀረን ሰከዲ ጀሙ ሙርታውንሳ ኩሊስተር ካንቲ ግዳ ተርካንቲ ሮጀል ካባቲ ሱለተሜዳ አካታንት ወንዶታ አመስ ዴሳ ጅረኑ ዋን በረሞ ተመደርጊ ከሰጥታ ኮንፋክተር ቸሪ መዳዳ ከሰጥ ገጀ ፈማክሮ እጥሳ ኢስተማክሮ ኩኒኩኒ አመስ ወንዶታ አካታ ፍርነ ደቡ ፍሴራ ፍን ኢፍሳ ካን ንጅር ዮተ ኤሌ ተርካንፊ ምሳን ፍረቻ ጅረን ኩኒ ተርካንፊ መስሪ ይፊ ካን ሆጂሮ ኦኑ ደንደው ረጅስቱን እንደማ ማለት ይባን ካራባርት ለይ አካ ዳዲዮ ቢ ከነ ባዲኒ ቲን ከሰቲ ወማጅሩ ኩኒ ዲባ ሰልቃው ዲባ ባየ ጉዳዳ ከናፍ ዋንማ ሆጂቲ ሰሙ ደንደውዳ የለነ ማዮ ሆጂቲ ኒ ከምሲ ዲባ ሲያሳ ዮካን ሞርሚብራ ዋን ዳስቱደን ሎአንቴፊ የደ ያዱ ሙርቲ ሲያሳ ኩመ ሰልባክ ሙርቲ የደ ያዱ
ገሮቦ ሁሴን ተንዴቤ ኦቦ ሁሴን ሙርቲ ኦገኖኒ ፓርቲ ለ ሚሰንሶታ ያደግታን ወሊንታኒ ቤክሲ ሰንከና አከሚት ኢላልታ
ገለቶ ሚጋፊ ጋሪ ነጋፈት ቦነሞ ኦዱ ከሰከስ አዳጋ ጅሩኒስ ወንቶን ያከና ኩኒን አከሙርታን ፈከኛፍ ደምቶን ሲያሳ ከገዲ ፈመን ካሙሌን አዳዳስ ኢረዴቢአኒ ከሲሳኒ አከላለሙ ዳጋቱረ ከሰቱ ሲደምቶን ሲያሳ ኦሮሞ አከገዲ ፈመን ሙርታውን ኩጂ ጉዳ ደጉመቲ ናምኒ ከኛ ከን ማነሂዳ ሰነቲ ሰበበ mirga isa qofa gafatef wagottan didami torban kana kessatti hidame seeran ala dararama jiru lakkoofsen qabu kuni murtaawun isa qabson ummanni keenya wagota dheeraa fitti faajaa ture kessattu wagota lamaan darban kana kessatti hunde lafaadufa jirtuufi jaarsaaf jaarti osoon jenne namni marti itti gadi baye sodaadi ise qabson godama ture suni firi buusu isaati ka arginu jechuudha kessattu maaklaawi ni cufna kayyadu sunis innille gaariidha wanti guddaan fi murteessaan garuu hujirra oolmaa isaati fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii ka isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha ka jedhu murteessaadha akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasaatiin walqabatee nama hidhame kamiiyyuu jechuudha fakkeenyaaf namoonni mootummaan kuni haa jijjiiramu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessu jedheet gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a mootummaan walqabate fakkeenyaaf oromoo protestii dura mormii oromoo kana dura koreen fala barbaaddu muslimootaas akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u immootuma kanaan walqabatu fakkeenyaaf naannoo amaaraatiillee mootummama kana mormuudhaan gaazexeessitoonni aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha fakkeenyaaf waa'ee maakalaawii kanarratti maaltu jira maakalaawiin mana kan ofii nama hin dararu jechuudha kanama dararaa ture, nama miidhaa ture, nama jechu. Namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu. Olaantummaa ni abut bakka jirutti. Ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha. Ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiiramuu qaba. Nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun barbaachisaa miti. Heerri isaan baasanis ni dhorka. Labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun, hidhuun, birqisiisanii akka ofirratti ragu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorkameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana duraanii kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Waa'ee ibsaa koreen hojiraawwachiistuu Addawaawii yookaan immoo Ihaadig sanbata dabre kana dhuma torban dabre irra baase keessatti dhimmoonni qaamichi barbaachisoodha jedhee lafa kaamanii jiru bal'inaani murtiileen murteessoo isaaniis kanarratti ni fudhatamu ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Akkamitti ilaaltan ibsa ba'ee sanasin obbo ibsaarraan jalqaba?
Ibsi ba'ee sun akka adda ta'etti eegamaa ture. Ibsoota Ihaadig yookaan Addawaawiin kanaan dura baasaa ture irraa haala adda ta'e eegamaa ture. Sababni kana ta'eefis sochiinni qaama Oromiyaatii fi qara naannoo Amaaraatiin godhamaa ture keessattuu miseensota Addawaawii kan ta'an Daadiyoo fi Baadiyeen Amaaraa jechuudha. Achi keessatti waan dhageettii argatan itti eegaa ture namni. Haa ta'u malee ibsisuun egaa waan baay'ee hanqina baay'ee qaba. Ibsisuun suni waan baay'ee isaa kan seeraan illee deeggaramuu miti. Fakkeenyaaf hariiroo uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akka hariiroo hin taanetti ibsuutu jira. Akka waliigalatti ibsisuun akkitti eegamee fi akkitti ba'e garaagarummaa guddaa qaba.
Obbo Seenoo maal jetta kanarratti?
Ibsi kun dhimmoota walga'ii irratti itti mari'ataman waan ibsinatti hin fakkaatu. Ega walga'iin xumurame booda wayyaaneen waan barreessite fakkaata. Wanti barreeffameefis waa lama irratti hundaa'eeti. Inni duraa olaantummaan wayyaanee akkuma dura turetti jiraa saayikoolojii jedhuun deeggartootaa fi miseensota isaanii jajjabeessuudhaaf waan yaadame fakkaata. Inni lammataa immoo humnoota jijjiiramaa Addawaawii keessaan biqilaa jiran keessattuu kan oppidiyoo yookaan daadiyoo keessaa fi Biyyaadeen keessaa dhufaa jiran kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan harka lafa jalaatiin balaaleffachuu fi gocha isaanii xiqqeessuuf yaalii kan godhu ta'ee arge. Fakkeenyaa fi akkuma amma ibsaan jedhetti walitti dhufeenya uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akkasumas walitti dhufeenya paartiiwwan lamaanii karaa sirri hin taaneen hiikuudhaan walitti dhufeenya hundee hin qabne dhaabbachuu qaba jedheet kaaya. Karaa biraatiin ammoo ilaalcha olaantummaa wayyaanee jira jedhus ilaalcha dogongoraati jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedhaan to'atame ta'uun isaa ni beekamaa. Raayyaa ittisa biyyaa ni galateeffata. Gahee isaa kan seeraan kennameef osoo hin taane seeraan ala jidduu lixee uummata keenya fixaa uummata keenya miidhaa osoo jiru raayyaan ittisa biyyaa kunis gahee taphataa ture jedheeti gahee isaa kana hin galateeffata. Kana malees ammoo wantoota biroo irra deebi'ee wayyaaneen akkuma dura waan ittiin to'attu dimokiraatik seentaraalizim dhimma jedhu san kaasee dhimmi suni bakkatti nu deebi'ee jira Addawaawiin bakkatti deebi'ee hojiirra jira waan jedhu sana lafa kaa'uuf yaala. Sana malees keessattuu humnoota jijjiiramaa gareewwan jijjiiramaa oppidiyoo fi Biyyaadeen keessaa dhalatan isaaniif uummata walitti buusuuf waan yaalu fakkaata. Fakkeenyaa fi namoota hiriira bayanii fi sirna mootummaa sana morman kan xiyyeeffannaan ilaaluu fi tarkaanfiin humnaa akka irratti fudhatamu humnaan akka dhaabbatu kan keessatti barreeffamee fi kana malees miidiyaa fakkeenyaa fi naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana sagalee uummataa ta'anii tajaajilaa ukkaamsuudhaaf waan karoorfame fakkaata. Walumaa galatti ibsichi qabiyyee koree hojii raawwachiiftu Addawaawii waan ibsunatti hin fakkaatu. Ibsichis ibsoota asiin dura dhaabbii Addawaawii kun kennaa tureen waan adda ta'e waan haaraa qabatee kan dhufe osoo hin taane ibsa wayyaaneen yookaan ammoo abut yeroo dhiyoo dura baafate walga'ii jaraa kan maqalee xumurtu baafate sanaan waan wal fakkaatu natti fakkaata.
Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee ummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha. Keessumaa hoogganoonni olaanoon ihaadeeg yookaan addawaawii itti gaafatamoodha jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Akka seera biyyattiitti miidhaan maan dura ga'eef laafinaaf gaaffii ummataa deebi'uu dhabuudhaaf waldhabinsa uumamee fi itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessuma hoogganni olaanaan itti gaafatamaadha jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera? Seerri maal jedha? Yoo hoogganaa ta'e hoogganaa isa kami? Qaama tokkotu kana balleessinaan qaamni sun yeruma sana taayitaa gad lakkisuutu irra jira. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessaa ministeera balleesse taanaan yookaan pirezidaantiidha taanaan impiichmentii isaatu ittaanee dhufa. Seera Itoophiyaatiin kun akkamitti ilaalama?
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf keessummoonni keenya sagantaa borii irratti deebii kennu. Ogeessota seeraa obbo Ibsaa Gammadaaf obbo Huseen Turaa guddoo galatoomsan.